Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 7 март 2015. Аз съм Миляна Бановска. Голямата тема, която разискваме след 7 ноември, деня в който се конституира 43-то народно събрание и беше избран новият кабинет, 4 месеца, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към господин Гроздан Караджов, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание от Реформаторския блок. Добър ден, господин Караджов.
Добър ден, госпожо Беновска.
Така незавършено Беновска, може би има някаква закана в това обръщение ли, господин Караджов?
Не, напротив.
Приветливост.
Съвсем приветливо го казвам, да.
Шегувам се по-американски, не завършваме. С възходяща интонация завършваме. Господин Караджов, от частното към общото. Като председател на Комисията по транспорта, информационни технологии и съобщения, вие ще станете ли известен в историята на България с това, че ще позволите да бъде прият, да бъдат прияти промени в закона за електронните съобщения, които да позволяват на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията да затваря еднолично медии без решение на Върховния административен съд? Това е големият въпрос от другата седмица.
Вие знаете отговора и то отрицателен. След като отложихме специално за да изследваме този въпрос и то по ваш основен сигнал, ние имаме експертизи и от страна на Европейската комисия, от страна на така видни български адвокати и защитници на правата и на словото и на медиите, че този закон и така нареченото предварително изпълнение няма да засегнат медиите.
Как точно, екзактно, както казва председателят на ДПС Местан, ще го формулирате, за да не е двусмислено?
А вие сте получили от мен писмен отговор по този въпрос и ако, и тъй като сте юрист, който така вниква в детайла, сте забелязали, че има лека разлика в това в кои случаи може Комисията за регулиране на съобщенията да наложи такива имуществени санкции върху каквито и да е оператори, било те оператори на сателитни мрежи или оператори на мрежи, които пренасят сигнали по наземен път. Така че в тези санкции никъде не влиза санкционирането за нарушения, които са извършени от медии. Там е дадена възможността в изключителни случаи да се извършват такива имуществени наказания към оператори, които правят нарушения само в техническата им част, т.е. не в медийната част, т.е. с други думи, по никакъв начин КРС не би могъл да разгледа такъв казус.
Разбира се, господин Караджов, но вие също като перфектен юрист си давате сметка, че ако една медия бъде затворена заради технически причини, тя просто ще млъкне без да се посяга върху нейната програма, или ако бъдат наложени прекомерни, както вие сам се изразихте и дадохте пример на заседанието на Комисията по транспорт и съобщения, прекомерни финансови санкции, тя също ще падне на колене и ще престане да работи. Ето къде е заровено кучето. Как точно ще бъде отстранена тази възможност?
Не, точно тази възможност е избегната в закона. Оставена единствено възможността тогава, когато правото да се защитиш пред съда може да бъде злоупотребено с него, т.е. да се протакат неща с години, това да увреди интересите на, как се каже, на всички останали. Т.е. давайки пример, за да ни разберат вашите слушатели, ако един мобилен оператор, например, използвайки цялата си мощ, адвокати, процесуални възможности и така нататък, продължи да нарушава по някакъв начин разпоредби, примерно за взаимна свързаност между оператор или не дава на някой друг възможност да се свърже, с което само би поевтинило и подобрило услугата, колкото повече оператори предоставящи услуга, толкова по-добре. Тогава да има възможност това нещо да влезе предварително в сила решение, а чак след това да върви обжалването.
Така, и...
Не е възможно обаче КРС да се намеси на пазара на медиите по този начин и няма по никакъв начин това да проистече от сегашните промени в закона.
Искам само да ви...
Продължава да действа старата разпоредба, с която ако такива решения, решения от този характер се взимат, те се взимат задължително по общия ред. И за да не отекчаваме вашето...
За да не отекчаваме, наистина, моля ви, кажете го...
Излишно е казано, че член 78 алинея първа там засяга тази хипотеза и вие, ако я изчетете дословно, ще видите, че не засяга по никакъв начин казусите, които вие визирате.
Ето, член 78 алинея първа, чета. При констатирано алинея първа, точка първа. При констатирано неизпълнение КРС уведомява предприятието, осъществяващо електронни съобщения за установеното неизпълнение в 7-дневен срок, като определя подходящ срок. Това ли имате предвид за изпълнение?
Да.
Само че искам, господин Караджов, това да прозвучи в ефира и да го документираме и като архивен запис. Само за момент. Да кажете ясно. Ще допусне ли Народното събрание да могат да бъдат затварени по технически причини медии без решение на административния съд? Или ще оставите старата процедура? Комисията за регулиране на съобщенията се произнася за нарушението на съответната медия, докато не се реши във Върховния административен съд дали решението е правомерно, медията продължава да работи.
Точно така. И директно ще е второто.
Значи, кажете го ясно, вие.
Ще го повторя за записи и леко ще разширя вашия въпрос.
Заповядайте.
Народното събрание и Комисията по транспорт и съобщение в Народното събрание няма да позволят по никакъв начин, нито по технически, нито дори по финансови причини да се наложи медия да затвори или дори да й бъде внушавано по какъвто и да е начин да промени програмната си схема, на базата на тези нови изменения. Запазва се стария ред, подчертавам, с който решението на КРС е обжалваемо и е по общия ред на закона за административното производство.
И кажете го ясно, до влизане в сила на решението на съда, медията продължава ли да работи?
До влизане в сила на решението на компетентния съд и то на последната инстанция, решението на Комисията за регулиране на съобщения няма действие и оператора продължава да работи.
Поздравявам ви за което, господин Караджов, вие извършихте наистина една колосална работа и то сигнализиран и от мен, и от други медии и граждански институции. Наистина показвате пример за обективно и компетентно управление. Така ли го чувствате?
Много ви похвалих ли? Да, много ме похвалихте. Аз ви благодаря за сигнала, защото той, за мен той беше в самото начало и го казвам съвсем по човешки начин. Той беше, измучеше страшно. Имаме вече и становище на Европейската комисия по вашия казус, по вашето запитване. Съгласувал съм с вас и с други колеги от медиите техните страхове. Оформили сме ги в запитване. Имаме на водещи, пак казвам, адвокатски кантори. Всичко това е разпратено на колегите от комисията. Тоест, то е достигнало до абсолютно всички заинтересовани, защото всяка от партиите, представени в комисията, така или иначе има достъп до тези документи. И когато сега ще се разисква в сряда този въпрос, всички са поканени и вие ще може да изслушате тези обяснения. Мисля, че и последния скептик ще бъде убеден и чак тогава ще преминем към гласуване. За мен не е важно просто да изгласуваме един текст. Много е важно и спокойствието в обществото, тъй като повече от година нямаше спокойствие в държавата и го приемете дори по този начин. И последния трябва да се убеди и тогава ще пристъпим към гласуване. Не е голямо геройство, да ви кажа. Просто си
не.
елементарна толерантност.
Прецедент е, господин Караджов, ние, според мен това е за първи път в най-новата ни история, да не коленичим абсолютно правоверно, казвам го в кавички с известна ирония, пред ратификация на европейска директива или пред наказателна процедура, да потърсим конкретния отговор по конкретния казус за конкретната наша държава България. Съгласен ли сте? Така.
Добре. Така, в известен смисъл така излиза, макар че и в сегашната си редакция ние няма да противоречим на нито една директива. Просто разумно и внимателно прегледахме текстовете.
Точно така, това е най-важното. И от тук отиваме веднага към събитията от миналата седмица, които са изключително важни и ще продължат да имат отзвук. А именно... Може ли да си признаете, вие реформаторския блок, проамериканска политика в лошия смисъл на думата ли водите в подкрепа на следващият, на възможността президента Плевнелиев да бъде и следващ мандат президент, като останахте малко мълчаливи свидетели на оставката на МВР министъра в деня на визитата на шефа на FBI Коми. Това не е ли натиск върху Бойко Борисов да не се еманципира в смисъла, в който говорихме преди малко, и да бъде верен преди всичко на интереса на България?
Много въпроси в обобщени в един цял, и за да ги разгранича, ми се налага да ги повторя един по един и да отговоря на тях. На първо място не знам какво разбирате под лоша проамериканска политика. Ние нямаме про някоя страна политика. Ние сме про всички страни като цяло, но по конкретни проекти можем да сме и на, как да кажа, на негативно становище. Тоест, ние сме про НАТО, и тук бихме били категорични, ние сме про-атлантическа, атлантически и евроатлантически насочена политическа формация. Това е реформаторския блок от тази гледна точка. Но в никакъв случай не би го умесил с позицията на президент, още по-малко с негово следващо кандидатиране за президент. Тоест тези две неща за мен не се смесват. Оттам нататък вашето предположение, че ние не сме участвали в така събитията около подаването на оставката на вътрешния министър. Да, ние сме изненадани от тази оставка, защото смятахме и продължаваме да смятаме, че той споделя същата стратегия и същата визия за реформирането на сектор сигурност, каквато имаме и ние. Защо в този момент той да реши да напусне полето на битката и да продължи да се бори, защо до такава степен му е дошло до гуша, вероятно, от някакви спънки или някакви проблеми, които той има, защо избра точно такъв момент, аз и едва ли някой някога ще научи. Но важното е, че дори в деня, в който се направи тази промяна, деня пък преди него, аз лично съм бил в последната медия 4-5 месеца, реформаторския блок като, както се казва, като китайска капка върху камък продължаваше да набива за промяната на тези служби. И тук още веднъж ще припомня, че започва да се губи едно трето име. Името на шефа на ДАТО, на агенцията по проследяване, да, по подслушване и така нататък. Така че ние за Лазаров, за Писанчев и за шефа на ДАТО сме категорични. За първите двама това нещо вече е факт.
Вече сте удовлетворени, има оставките на масата на Борисов?
Не, ние не сме удовлетворени. Реформите не са се случили там. Но част от стъпките, които настоявахме месеци наред, вече са факт. И за това казвам, министър-председателя е в правото си да каже, че е негов прерогатив да прецени кога ще се случи едно или друго нещо. Да, оставката на министъра на вътрешните работи е катализатора, който определи момента, в който това да се случи. Наистина не ние определихме момента, но историята е точно такъв низ от събития и фактори. Всеки играе роля в нея. В този случай реформаторския блок изигра решаващата роля. Катализатора се яви, министъра на вътрешните работи със своята оставка, но крайното решение го взе министър-председателя. Не забравяйте, че той излезе на трибуната на Народното събрание и съобщи оставките на тези двама души и на другата сутрин те се подчиниха безпрекословно.
Не забравяйте ли обаче, че той каза, че това са ченгеджийски номера? Какво имаше предвид той?
В друг контекст. Ами, гледайте се внимателно в събитията и ще разберете. Политическите скандали в България, и вие сте един от най-сериозните изследователи на тези скандали в дълбочина. Откъде тръгват те? Откъде тръгват те? Винаги от някакви разкрития в кавички от службите.
И докъде стигат обаче
галерия,
е въпрос?
То не бяха лиани, то не бяха черви и така нататък.
Докъде стигат обаче? Докъде? До никъде.
Докато постигнат мимолетната си цел да отстранят един или друг функционер или фактор политически, който им пречи.
Но не до същностната, господин Караджов, за изкореняване на явлението.
Чудесно. Радвам се, че го признавате. Затова ви казвам, не сме удовлетворени. Ние сме за реформите на сектора сигурност. И когато ви казваме, че ние сме удовлетворени, че човек като Румяна Бъчварова вземе това място, ние сме удовлетворени, защото все по-граждански лица застават на върха на това.
Обаче
Румяна
не ли...
Бъчварова все пак е известна с това, че е работила основно в гражданския сектор. Тя не е проникната от това ченгеджийство.
Не е ли обаче загуба, господин Караджов, за реформаторския блок, че до сега вашият представител и вице-премьер Меглена Кунева беше ресорно отговаряща за Министерство на вътрешните работи. Сега това се изплъзва от патримониума на реформаторския блок.
Защо? Все още не сме получили точно яснота за структурата на Министерски съвет и какви промени би имало, но смятам, че ние работиме правителствената работа, т.е. работата по управление на държавата съвместно. Там, където има министри на ГЕРБ, например, имаме замминистри. Там, където са наши министрите, основно те държат замминистерските места. Да не мисля, че министър е някакъв факир, който управлява сам.
Добре.
Това е управление, госпожо Беновска.
И вчера, господин Караджов, излезе новина. След като приключиха ежегодните консултации на президента Плевнелиев с формациите в Народното събрание, Бойко Борисов, министър-председателя, се срещна с него и излезе информация, че за да бъде завършена реформата, замислям се, защото дали ще бъде завършена в сектор сигурност, ще бъдат внесени 4 законопроекта за служба военна информация, за националната разузнавателна служба, за НСО, както и общ устройствен закон за службите. Тук не чувам и не виждам вашите претенции, преди малко заявени, към шефа и към службата ДАТО, нали така? Тя къде влиза?
Ами мисля, че тя е прерогатив на министъра на вътрешните работи. Нека да имаме министър на вътрешните работи, защото не имаме министър на вътрешните работи в оставка в момента и тогава вече ще разговаряме по този въпрос. За нас страницата не е затворена. Пак ви казвам, китайската капка на реформата ще продължи. Нейният двигател и генератор сме ние. Реформаторският блок.
И блиц за другата седмица, когато Бойко Борисов внесе в сряда, както обяви, кандидатурата на Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи. Вие заявихте, че ще я подкрепите, не ще поставите ли и това условие да бъде направена реформа кадрова и същностна, както говорим с вас, в този сектор ДАТО?
Никога не е слизало от нашия ред. За това ще кажа, ще го препотвърдим. Няма да го изискаме, няма да го поставим на масата, просто ще го препотвърдим. Няма да излезе от дневния ни ред, разберете ме правилно. Преди да сме във властта, още през миналата година, по времето на протестите, ние продължавахме да искаме тези неща.
Добре.
Това е елемент само от реформата. Имаме още много стъпки да правим. И сектора сигурност се проектира напреде като един лъч от прожектор и към сектора на съдебната система, там където пък са най-тежките реформи, защото сектора на сигурността, част от него осигурява точно първичните дознателските материали, които след това се превръщат в съдебни дела, там където е дефицита в България, дефицита от справедливост, хората страдат от липса на справедливост.
Благодаря ви за този откровен.
Фирмите страдат, бизнеса страда. В момента ме хващате в Сърница, където предстоят избори следващата седмица. Тук партии на статуквото, които са, знаете, основно ДПС, БСП, те тук раздават работа, раздават дървесина, раздават всички блага, които са наши на държавата, срещу гласове. Срещу лоялност към техните партии. Това е уникално.
Влизаме във времето на другия събеседник, но кратко. Председателя на Народното събрание Цецка Цачева каза, че няма време за промени в изборния кодекс във връзка с предстоящите местни избори. Реформаторския блок ще се съгласите ли?
Въпросът е много труден, затова и въздишам. Ние бихме предпочели да се направят някои наистина спешни изменения в изборния кодекс, но в случай, че наистина не успее Народното събрание да извърши тази своя задача, местните избори ще приемем да се проведат и при досегашния ред. Той малко или много доказа, че може да изпълни функцията си. Но задължително ще искаме в дневния ред на есенната сесия на Народното събрание да залегнат тези промени.
Благодаря ви много. Желая ви успех в Сърница.
Благодаря.
Разговаряхме с Гроздан Караджов, представител на Реформаторския блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 43-то Народно събрание.